Qirg'izistonni turk maktablarini yopmasligi haqidagi bayonoti ortidan Qozog'istonda ham turk-qozoq litseylari faoliyati davom etishi ma'lum qilinmoqda. Turkiyaning Qozog'istondagi turk maktablarini taqiqlashga doir talabi Qirg'iziston misolidagi kabi keskin bayonotlar shaklida emas, matbuot anjumani o'tkazgan turk elchisining jiddiy xavotirlari bilan bildirilgan. Anqara davlat to'ntarishiga urinishda ayblanayotgan ulamo Fathullo Gulen jamoasiga doxil mintaqadagi tashkilotlar faoliyatini to'xtatish choralarida davom etishi aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinish tashkilotchiligida ayblanayotgan Fathullo Gulen jamoasiga aloqador turk maktablari taqdiri Anqara va Bishkek o'rtasidagi ziddiyatli bayonotlarga sabab bo'ldi. Prezident Atambayevni Turkiya tomoniga javobi ancha keskin ohangda aytilgan.
Мы суверенная страна, и мы сами должны решать, что нам нужно, что нам не нужно. И если кто-то нам помогает, то он должен нам помогать безо всяких условий, а не так, что вот мы за тебя там что-то платим, ты теперь должен у нас на побегушках ходить. Да не платите, пожалуйста. Да, были тяжелые времена.
Turkiyani ko'rsatayotgan moliyaviy yordami uchun minnat qilmaslikka chaqirgan Atambayev, Qirg'iziston Turkiyaga yugurdak bo'lmasligi, litseylar faoliyati mamlakatning ichki ishi ekanligi haqida bayonot qildi.
Спасибо, если кто-то нам помогает. Но если вы ещё хотите к этому что-то какое-то условие привязать, то нам такой помощи не надо. Пожалуйста, заберите обратно такую.
Qirg'izistondagi Gulen maktablarini yopishni talab qilgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Qirg'izistonni Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zoligi uchun xarajatlari Anqara tomonidan to'lab kelinayotganiga ishora bergan edi. Turkiyani Gulen jamoasiga aloqador ko'rilayotgan Markaziy Osiyodagi maktablarni yopish harakati Qozog'istonda ham e'tirozlar uyg'otgan. Anqara Qozog'istondagi turk maktablari yuzasidan Qirg'iziston misolidagi kabi keskin bayonotlar bilan chiqmagan. Ammo Turkiyaning Qozog'istondagi elchiligi tashkil etgan matbuot anjumanida elchi turk-qozoq litseylariga nisbatan jiddiy xavotir izhor etgan. Turkiyaning Qozog'istondagi elchisiga ko'ra, Qozog'istonda Turkiya davlati ko'magida ochilgan faqat bitta o'quv yurti bor. Bu Turkistondagi Ahmad Yassaviy nomidagi xalqaro universitet. Mamlakatdagi boshqa qozoq-turk, turk-qozoq nomi qo'llanilayotgan o'quv yurtlarini birortasi Turkiya davlatiga aloqador emas. Ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'istonda 30 ga yaqin turk-qozoq maktablari bor. Ularga Katev jamg'armasi homiylik qiladi. Jamg'arma qozoq qonunchiligiga ko'ra ishlayotganligini, biror bir xalqaro tashkilotlarga bog'liq emasligi, turk diplomatlari tomonidan bildirilayotgan ayblovlardan hayratda ekanligini aytgan. Qozoq matbuoti turk diplomatlari birinchilardan bo'lib litseylardagi farzandlarini boshqa maktablarga ko'chira boshlagani, matbuot anjumani ortidan esa turk-qozoq maktablardagi o'qituvchilar, o'quvchilar, talabalar o'rtasida jiddiy tahlika yuzaga kelgani haqida yozadi. Bu tahlika ortidan Qozog'iston ta'lim vazirligi turk-qozoq litseylari yopilmasligi o'z faoliyatida davom etishiga doir alohida bayonot qilgan. Bu o'quv yurtlari avval qanday ishlashgan bo'lsa, xuddi shunday tarzda ishlashda davom etadi. O'quvchilar, ularning ota-onalari xavotirga tushishlari uchun biror asos yo'q, deyiladi bu bayonotda. Vazirlik ikki o'rtadagi ta'lim sohasidagi hamkorlikka prezident Nursulton Nazarboyev va Turkiyaning sobiq prezidenti marhum Turgut O'zal tomonidan ko'rsatilgan sa'y-harakatlar tufayli asos solinganligini eslatadi. Sharhlovchilarga ko'ra, turk o'quv yurtlarini Markaziy Osiyoga kirib kelishida ham, mintaqa bilan Turkiya aloqalari tiklanishida ham Turkiyaning sobiq prezidenti marhum Turgut O'zal qo'shgan hissa katta.
90-yil yilda mustaqillikdan keyin birinchi kirib kelgan tashkilotlardan bittasi mana shu Gulen tashkiloti edi. O'sha kirib kelgan Turgut O'zal prezidentlik Turkiyaga o'sha orqali o'shalar bilan birgalikda kirib keldi. Va o'zini gazeta, jurnallarini, maktablarini, hatto televideniyasini, radiosini ochishdi, juda faol edilar. O'zbekcha gazeta ham chiqarardi, qirg'izcha Turkmaniston, zamon O'zbekiston, zamon Qirg'iziston degan gazetalar bordi. Televideniyada roli bordi, ammo ruscha ham chiqarardi ular.